comentariu semnat în Cotidianul de Liviu Avram, redactorul șef adjunct al acestui ziar. El descrie situația în care se găsește astăzi justiția română, punând față în față două atitudini diametral opuse ale fostului premier social-democrat Adrian Năstase. Liviu Avram își amintește cum în 1992, de la tribuna Parlamentului, Năstase declara depășit celebrul principiu al lui Montesquieu, separația puterilor în stat, și propunea în schimb parteneriatul puterilor în stat. În fapt, legile au fost atunci formulate conform separației, adică așa cum cerea Europa, dar instituțiile legii au fost populate cu persoane care să facă posibil parteneriatul între puterile în stat. Forma și fondul, deci. Autorul comentariului din Cotidianul nu uită nici că același Adrian Năstase și-a regăsit acum brusc atașamentul față de separația puterilor în stat pentru a combate pachetul de legi pentru reforma justiției, legi propuse de ministrul Monica Macov. Respingerea la Curtea Constituțională a acestui pachet de legi, pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, e de natură să împingă cu cel puțin un an aderarea efectivă a României la Uniunea Europeană. În așteptarea verdictului, presa cotidiană din România înregistrează deja un început de acceptare tacită a eșecului 2007. Ziua citează de pildă declarația de ieri a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, cum că nu crede că ar fi cea mai mare tragedie dacă s-ar produce amânarea României la aderare. Deasupra acestei știri tronează titlul Demobilizare generală. În plan extern, oficialii europeni ar interpreta că șeful executivului a realizat situația imposibilă în care se află, scrie Ziua. Reforma nu poate fi aplicată în termenele fixate, resemnarea șefului de la Palatul Victoria este însă contrazisă de președintele Băsescu. Sună în continuare articolul care se referă la un interviu acordat de Traian Băsescu postului de radio BBC. Gata pentru amânare, titrează și evenimentul zilei, care citează însă evaluarea amânării, așa cum a fost ea făcută de secretarul de stat de la integrare, Leonard Orban. În opinia sa, pierderile financiare ar fi de 1,6 miliarde de euro. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Deseori aud prin emisiunile dumneavoastră că Moldova nu poate fi partea dreapta Nistrului integrată cu partea stângă atâta timp cât există o diferență mare în dezvoltarea industrială între partea dreaptă și partea stângă Nistrului. Dar iată care e întrebarea. Cum poate fi egalat nivelul de viață repede, în câțiva ani, dacă Rusia a programat acest decalaj economic cu multe decenii în urmă, prin aceea că a construit anume în partea stângă și nu în partea dreaptă, unde brații de muncă erau mai multe. Și după toate este încă mai atașat și Benderul către Tiraspol. După cum se știe, Benderul era unul din cele mai industrializate orașe a Basarabiei.
Răspunde analistul economic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că în epoca sovietică Transnistria a devenit o regiune puternic industrializată, care contribuia cu 40% la potențialul industrial total al Moldovei. Actualmente însă, în pofida potențialului, industria Transnistriei este într-o stare proastă, care consumă foarte multă energie și în cea mai mare parte este nerestructurată. Pe deasupra, mediul extern advers creat ca urmare a constrângerilor politice dintre Chișinău și Tiraspol a exercitat o puternică influență negativă asupra economiei, din cauza dependenței foarte înalte a Transnistriei de comerțul extern. Pentru comparație, Republica Moldova controlează un buget de 600 milioane de dolari. Bugetul oficial al Transnistriei este estimat la circa 80 milioane de dolari anual, acesta fiind de aproape 6 ori mai mic decât cel al Moldovei. Totuși, Transnistria a reușit să-și diversifice piețele externe de desfacere. Oțelul produs la uzina metalurgică din Râmnița a fost, din acest punct de vedere, de importanță strategică. În mod paradoxal, rezultatele sociale și economice ale tranziției prin care a trecut Moldova sunt în mare măsură similare cu cele ale Transnistriei, care a păstrat un sistem economic centralizat. Acestea sunt reflectate de evoluția produsului intern brut pe cap de locuitor, salariile medii și pensiile plătite pe ambele maluri ale Nistrului. Spre exemplu, în 2003, produsul intern brut pe cap de locuitor a fost de 560 de dolari în Moldova, iar în Transnistria de circa 500 de dolari. Pensia medie în Moldova era de 16 dolari în 2003, nivel similar și pentru Transnistria în acel an. În ceea ce privește nivelul de viață, eu personal nu sunt de acord cu opinia radioascultătorului, precum că acesta ar fi mai ridicat în Transnistria decât în dreapta Nistrului. Nu este pentru nimeni un secret că o bună parte a locuitorilor din Transnistria își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Cunosc multe persoane de peste Nistru, inclusiv din orașul Bender, care fac naveta zi de zi la Chișinău, având aici un post de muncă mai bine plătit.
Analistul economic Iurie Gotișan răspunzându-i ascultătorului Europei Libere.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat ieri o hotărâre ce prevede înființarea unor armate populare în regiunea transnistriană separatistă în caz de război. De ce a fost adoptată această decizie și care este reacția Chișinăului, aflăm de la Vitali Kondratski.
Gărzile populare, spune legea, vor fi parte componentă a forțelor armate transnistrene și vor fi create din voluntari care nu fac parte din rezerva militară. Membrii gărzilor populare vor depune jurământ militar și vor avea legitimații speciale. Autorităților locale li se pune în sarcină să asigure dotarea tehnico-materială a unităților de voluntari. Noile gărzi vor fi asigurate cu armament și muniții din ceea ce legea numește rezerva de mobilizare. Oficialitățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată decizia Tiraspolului de a-și asigura o rezervă suplimentară de oameni înarmați, la fel cum nu au reacționat nici mediatorii reglementării transnistrene. Membrul delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, a declarat însă Europei Libere că adoptarea acestei legi
este o tentativă a liderilor transnistrenilor de a consolida opinia de un castel, o regiune asediată din partea Republicii Moldova în plan ideologic. Este o posibilitate suplimentară de a aloca careva bani de la buget pentru întreținerea unor structuri care se ocupă de pregătirea acestei oaste populare.
A mai spus Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control. Tiraspolul a intervenit cu decizia de a constitui gărzi militarizate în scurt timp după ce Chișinăul i-a cerut să demilitarizeze zona de securitate și să accepte demilitarizarea generală ca parte componentă a reglementării transnistrene. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Cât este sport și cât este politică la un meci de fotbal între Șerif Tiraspol și Dinamo București, jucat la Tiraspol și transmis în direct de televiziunea publică din România? O întrebare pe care și-o pune astăzi scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu poziția Europei Libere.
Am ajuns să o trăim și pe asta. Ar fi putut exclama cu năduf un iubitor al fotbalului din Moldova, tot el și vechi activist al Mișcării de Eliberare Națională, privind aseară, pe canalul 1 al televiziunii române, meciul Șerif Tiraspol Dinamo București, în transmisie directă. Omul avea motive întemeiate să fie supărat. Frații români, își spune el, n-au găsit un alt loc pentru un meci de antrenament decât stadionul separatiștilor de la Tiraspol. Și măcar dacă ar fi câștigat partida, dar au pierdut-o cu 2-0. Sfânta revoltă a suporterului moldovean, trebuie spus, este de o înduioșătoare gratuitate. Șerif Tiraspol participă în campionatul Moldovei și va juca în această vară în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. În plus, echipa din Tiraspol are tocmai 5 români în rândurile sale, mai mulți decât Shakhtyor Donetsk, un alt caz controversat din fotbalul ex-sovietic, iar unul dintre acești jucători, Ionescu, a și marcat cel de-al doilea gol, victorios, al separatiștilor. Dinamo București nu și-a făcut probleme să meargă la Tiraspol, o localitate în care președintele Republicii Moldova nu are acces și unde anul trecut milițiile separatiste au persecutat un liceu românesc. Nimic politic, pare a spune în replică Ioan Andone, antrenorul din Ștefan cel Mare, am jucat doar un meci amical la Tiraspol. Suporterul mânios însă i-ar fi explicat lui Andone că totul e politică dacă e vorba de Transnistria. Prin fotbal se spală banii murdare ai concernului cu același nume, al clanului Smirnov. Dacă s-ar fi aplicat legea până la capăt, clubul Sheriff Tiraspol, ale cărui venituri și tranzacții financiare nu pot fi controlate de fiscul moldovenesc, ar fi trebuit exclus din campionatul Moldovei. Ok, să-l excludem, sare cu vorba și Federația de Fotbal de la Chișinău, dar cu ce folos? Echipa transnistreană s-ar înscrie imediat în campionatul Ucrainei sau chiar în cel al Rusiei, unde ar fi primită cu brațele deschise. Eliminarea ei n-ar rezolva nimic. În schimb, așa vom spune că Sheriff reprezintă Moldova pe arena internațională. Ascultând acest imaginar dialog tensionat, te întrebi ce vină mai are Dinamo București, de vreme ce nu este ea prima care a intrat în această convenție dubioasă. Meciul de fotbal de la care am pornit reprezintă una din multele expresii ale ambiguității în care se scaldă de ani de zile problema transnistreană. Exemplul unui club de fotbal situat în afara câmpului juridic al Chișinăului, dar acceptat totuși de narațiuni politice, ne arată cât de grea este găsirea unei soluții convenabile intereselor naționale ale Moldovei în chestiunea conflictului separatist. Coexistența pașnică a celor două maluri ale Nistrului de-a lungul ultimelor 13 ani nu a dezlegat nodul transnistrean, ci doar a permis regimului secesionist să se instaleze mai confortabil, umplând cu venituri ilicite buzunarele unor înalți funcționari de la Chișinău. Înăsprirea atitudinii autorităților moldovenești față de Smirnov și camarila sa, iarăși, deocamdată nu a produs schimbările dorite, întrucât factorul care alimentează separatismul transnistrean, și anume influența rusească, se dovedește prea puternic. Ba chiar riscă să destabilizeze Republica Moldova prin sancțiuni economice. Acest lucru trebuie adus la cunoștința comunității internaționale. Occidentalii sunt nevoiți să ia în considerare interesele Moscovei, deși își dau seama că participă la un șantaj de pe urma căruia au de suferit popoarele aflate în prizonieratul geopolitic rusesc. În pofida acestor riscuri, consecvența și fermitatea sunt singura șansă a Moldovei. Rezoluția adunării parlamentare a OSCE de la Washington, care a ignorat în mod scandalos amendamentele delegației moldovenești, a constituit o demonstrație cinică și foarte elocventă a raportului de forțe în zona transnistreană, unde, din varii motive, Occidentul ezită să se implice. Pentru a înclina balanța de partea sa, Republica Moldova are un singur as în mânecă, pe care, în sfârșit, trebuie să se decidă să-l folosească, și anume integrarea euroatlantică. Nu poți cere ajutorul cuiva dacă nu oferi ceva în schimb, adică o neutralitate oricum păguboasă, pe o tablă de șah în care a treia opțiune, de fapt, este exclusă. Nu înseamnă că vei fi primit în NATO automat, dar despre această dorință a Moldovei trebuie să se știe. Se poate organiza drept argument chiar și o consultare populară pe această temă. Abia atunci se va putea spera că și un meci de fotbal pe stadionul din Tiraspol va fi privit, în primul rând, de dragul spectacolului sportiv în sine, nu pentru subtextele politice implicate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Politica a jucat astăzi un rol important și într-o altă decizie sportivă luată la Singapore, unde Londra a fost aleasă de Comitetul Olimpic pentru a găzdui jocurile de vară, Jocurile Olimpice de vară din anul 2012. Capitala Marii Britanii a concurat în ultimul tur de scrutin, să spunem așa, cu Parisul, New York, Madridul și Moscova. Relatează de la Londra Traianu Gureanu.
E aproape imposibil de crezut că membrii Comitetului Internațional Olimpic au judecat pe criterii sportive. Ei aveau de ales între două orașe, Paris și Londra. Deosebirea nu putea fi mai mare, deosebirea nu putea fi mai clară. Paris e un oraș înțesat de stadioane, piscine și săli de sport moderne. Orașul are o rețea de servicii publice admirabilă. Transportul e o problemă demult rezolvată. Administrația e o specialitate a casei. În schimb, Londra nu are nimic dintr-un oraș al sportului. Singurul ei stadion de mare capacitate, faimosul Wembley, a fost demolat și e reconstruit acum în centrul unui mare scandal financiar. Piscinele sunt o raritate. Copiii și tinerii au la dispoziție câteva săli de sport învechite și un stadion minuscul de atletism. Infrastructura orașului e un scandal permanent. Transportul e un subiect tradițional de umor amar și o fabrică de prețuri exorbitante. Bineînțeles, multe se pot schimba în următorii 7 ani, până la Olimpiada din 2012. Costul va fi însă enorm. Bugetul proiectat pentru obiectivele olimpice e de 7 miliarde de dolari, de aproape 4 ori cât ar fi costat Olimpiada de la Paris. Cum s-au ales atunci englezii cu Olimpiada din 2012? Răspunsul e simplu și îngrijorător. Olimpiada nu a fost acordată Londrei, ci primului ministru Blair un geniu în materie de campanii de imagine. Comitetul Olimpic Internațional nu a ales între Paris și Londra, ci între Chirac și Blair. Olimpiadele nu mai au de mult legătură doar cu sportul, prea multă legătură cu nevoile de imagine și politica la vârf. La sfârșit, în 2012, Olimpiada de la Londra va fi desigur declarată, după obicei, cea mai frumoasă olimpiadă organizată vreodată. Dar spiritul olimpic nu va mai fi de față. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:45 de minute și ascultați Ora Moldovei. Repetăm principalele titluri.
Comisia Parlamentară pentru Economie a dat aviz pozitiv propunerilor guvernului de a majora de anul viitor taxele la importul de medicamente și accizele la țigări și băuturi alcoolice. Iar Duma de Stat de la Moscova a amânat pentru vineri dezbaterea privind mărirea tarifelor la gazele naturale livrate Moldovei.
În actualitatea internațională, liderii grupului de țări industrializate G8 s-au adunat în Scoția pentru a discuta ajutoare pentru Africa și încălzirea climei globale. Londra a fost aleasă să găzduiască Jocurile Olimpice de Vară din 2012.
Iar peste câteva minute, Radu Benea vă invită să ascultați rubrica Istoria trăită despre deportările staliniste din 6 iulie 49. Mai întâi însă o relatare despre comemorarea evenimentelor astăzi la Chișinău.
Persoanele care au căzut victime deportărilor staliniste de pe 6 iulie 1949, cea mai mare deportare operată de autoritățile sovietice din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, au comemorat astăzi evenimentul la un meeting cerând despăgubiri Rusiei, iar guvernului moldovean să le restabilească facilitățile stabilite după independența Republicii Moldova și anulate între timp, relatează Valeriu Cațer.
Supraviețuitorii deportărilor staliniste, care s-au adunat și în acest an în scoarul din fața gării din Chișinău, de unde acum peste 6 decenii au fost îmbarcați cu deasila în vagoane de vite și trimiși în Siberia sau în Kazahstan, au cerut impetuos guvernului moldovean să inițieze tratative cu Federația Rusă pentru a despăgubi statul Republica Moldova și cetățenii ei care au avut de suferit de pe urma ocupației sovietice. Foștii deportați constată că guvernul, dar mai ales actuala putere, ignoră cu desăvârșire revendicările lor, ba mai mult decât atât, le aplică un tratament discriminatoriu în comparație cu victimele regimului nazist, de exemplu. Președintele Asociației Victimelor Represiunilor Comuniste, Valentina Sturza, spune că până și indemnizațiile și facilitățile fiscale pe care le-au instituit pentru foștii deportați primele guverne independente ale Republicii Moldova au fost practic desființate pe parcursul ultimilor ani.
Mi-au dat câte 72 de lei adăugător la pensie pentru anii care am fost în deportare, dar acum ni s-au luat și a rămas numai 4,50 lei de bănuți. Compensație pentru anii care am lucrat acolo în condiții inumane. Asta e o bătaie de joc. Aveam 50% compensație la serviciile comunale și pe acestea ni le-au luat. Am fost la audiență la doamna Ostapciuc și ea mi-a răspuns așa: bani în buget nu sunt și nu putem să vă ajutăm cu nimica. Eu i-am spus: bine că ați avut bani pentru a cumpăra niște mașini luxoase pentru toate raioanele, bine că ați avut bani ca să faceți reorganizarea județelor în raioane, pentru noi nu găsiți bani.
Cu toate acestea, foștii deportați insistă ca autoritățile să elaboreze un mecanism eficient de despăgubire pentru averea care le-a fost naționalizată, confiscată sau înstrăinată în alt mod la sfârșitul anilor 40. Ei cer de asemenea guvernului și autorităților publice locale să aloce sursele financiare necesare pentru ridicarea unui monument în memoria victimelor în scoarul gării de la Chișinău. Promisiunea de a contribui la instalarea acestui monument, rostită din an în an de oficialități, dar care tot promisiunea a rămas, a fost reluată și astăzi de primarul general interimar Vasile Ursu.
Este pregătit un proiect de decizie pentru a anunța concursul pentru cea mai bună compoziție a monumentului, pentru a fi finanțată această compoziție.
Foștii deportați mai cer autorităților să oficializeze zilele de 28 iunie 1940, data ocupării Basarabiei de către trupele sovietice, 13 iunie 1941, când regimul sovietic a recurs la prima deportare a basarabienilor, și 6 iulie 1949, zi în care s-a produs cea mai masivă deportare, ca zile de doliu național. Trebuie să menționăm că, răspunzând la un apel similar, publicat anterior în presa de la Chișinău, deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință și Învățământ, a lăsat să se înțeleagă că legislativul va examina această solicitare și ar putea chiar să inițieze un proiect de hotărâre în acest sens. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Operațiunea de deportare din Moldova sovietică a peste 35.000 de persoane în noaptea de 15-6 iulie 1949 a constituit, după părerea mai multor cercetători, apogeul terorii în masă ce a fost declanșată în Basarabia după anexarea ei la URSS. Operațiunea a purtat denumirea secretă Iug și a fost inițiată și aprobată de Comitetul Central al Partidului Comunist Bolșevic al URSS și al celui din RSSM, precum și de către executivul de atunci de la Chișinău. Decizia Consiliului de Ministri al RSSM prevedea deportarea pe veci a 11.342 de familii de așa numiți chiaburi, moșieri sau complici ai ocupanților români, inclusiv 14.000 femei și 12.000 de copii în regiunile Aktubinsk, Kurgan, Altai, Tumeni, Tomsk și în RSS Kazahă. Iată ce își amintește despre acele zile cumplite Larisa Stankevici, deportată cu întreaga sa familie în regiunea Altai.
Am fost duși în lagoane de vite, o căldură strașnică, nici apă, nici mâncare nu mai avem și peste sărat și apă mai puțină, ca să mai are mai multă lume. Dacă era 51 de familie într-un vagon, dar era salonul, nici nu mă pot spune cât de lung era. Și copii mici și baturi și de tot felul erau. Și atunci când am ajuns, am dus în lagăr pe luni de zile, stat în lagăr. Și eu m-au venit și ne-au cumpărat, ca să ne ducă la lucru în alte părți unde au avut ei nevoie. Ne-a dus la muncă silnică, nu au fost copii. Ne-a suferim în ziua de azi, suferim. N-am avut copilărie, n-am avut tineret și n-am avut nici bătrâneț. Nu ne s-a întors nimic din gospodării, dar nici în satul nostru nu ne primit de unde ne-a ridicat.
Constantin Negru a scăpat ca prin minune de deportare, dar nu și familia sa.
Numai ce terminase școala pedagogică din Cahul, cu 4-5 zile înainte. În timpul ăsta, tăman în duminica aceea, pe fratele meu, două surori de ale mele, patru verișori de ai mei și bunei i-au ridicat. De mine au uitat și și-au adus aminte numai peste 3-4 zile. Atunci m-am luat din urmă și m-am urcat într-o mașină militară ca să mă duc să-i ajung din urmă. M-am dus până într-un loc, după ce m-am întors înapoi.
Și mai puțini au fost cei care au reușit să fugă din gulaguri, dar întorși acasă au fost prinși și pe lângă cei 20 sau 25 de ani de muncă silnică au fost condamnați la ani grei de pușcărie. Galina Senteacova.
Am evadat și am mers cu trenul o lună de zile, noi, patru persoane. Mergeam cu vagoanele, cu gărbuni, cu militari, cu unde ne agățam acolo, putem să mergem câțiva kilometri acolo și chiar pe acoperișul la trenurile personale. Și acolo vă închipuiți că cum un copil de 4 ani și o fetiță de 12 ani, 13 ani aproape, și eu și mama ei ne culcam așa ca trunchi unul lângă altul și ne ținem de mână și așa mergem. Și când ajungem la gară, repede ne coborâm și ne ascundem să nu ne vadă nimeni, să nu ne întrebe unde și ne suntem și unde mergem. Și așa am venit în gara Droche, că eu sunt în gara Droche din Țarigrada. Eu am venit la 17 iulie, dar mama mea și cu trei copii încă mai avea încă trei fete, peste o lună au fugit și ei de acolo. Și au venit ei pe data de 20 august. Dar în octombrie ne-au arestat de acum. Ne întorc înapoi de unde am fugit. Și ne-au judecat și ne-au dat cu 3 ani de închisoare pentru pobeg și sălchi.
Deportările au reprezentat un instrument folosit pe larg de autoritățile sovietice în toate teritoriile anexate de URSS pentru consolidarea puterilor, după cum ne spune și istoricul moldovean Iulian Chifu, stabilit de mai mulți ani la București.
În ceea ce privește Basarabia, a existat și momentul în care s-a discutat soluția finală. Avem mărturii istorice care ne arată că s-a discutat posibilitatea mutării complete a întregii populații a Basarabiei în estul îndepărtat în alte zone, așa cum s-a întâmplat cu tătarii din Crimea, de exemplu, cu cecenii, cu ingușetinii, tot la fel. Numai că aceste populații au alte dimensiuni, aveau alte dimensiuni. În ceea ce privește Basarabia, soluția finală, cum era ea denumită la acea epocă, în anii 40-41, după aceea 44, nu a putut fi aplicată. Erau mult prea mulți basarabeni. A fost făcut și un calcul și s-a ajuns la concluzia că ar fi trebuit să lucreze toată infrastructura de cale ferată a Uniunii Sovietice o perioadă îndelungată de timp și era foarte greu de mutat această populație complet. Și atunci s-a recurs la atingerea liderului. Au fost deportați.
Până în prezent nu se cunoaște numărul exact al celor deportați din RSSM. Istoricii operează cu date ce variază între 200.000 și peste 1.000.000 de deportați în diferite perioade în Siberia. Un lucru cert însă, afirmă cunoscutul istoric literar și autorul unei cărți a memoriei victimelor regimului totalitar comunist, Iurie Colesnic, este că niciun guvern de la Chișinău, de după declararea independenței, nu a condamnat public ororile trecutului comunist și practicile de reprimare și exterminarea populației băștinașe.
Fiindcă orice acordare la trecutul istoric concret trebuie spus că regimul este vinovat, noi trebuie să reparăm aceste greșeli ale regimului în fața acestor oameni, aceste greșeli ale istoriei și să contribuim într-un fel sau altul la reabilitarea lor, chiar cu condiții de a le restitui toate valorile materiale pe care ei le-au deținut. Această spaimă de valorile materiale, de anumite responsabilitate, oamenii politici la noi nu au avut curajul să o asume. Și că Hrișaz nu a curajul să o asume, pentru că dacă în 28 iunie n-a publicat aproape nimeni despre actul de ocupare a Basarabiei, vorbește exact felul lor de a înțelege aceste lucruri.
Istoricul Iulian Chifu crede că asumarea trecutului, un lucru fără de care nu se poate privi spre viitor, se va produce totuși la Chișinău într-o perioadă relativ scurtă, dacă elitele politice vor păstra acel curs anunțat de integrare europeană și raliere la valorile democrației, iar odată cu aceasta se va produce și acea conciliere socială atât de necesară. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cine, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Orice om atent nu poate să nu observe lipsa unei atmosfere electorale în capitală, scrie publicistul Petru Amarie în Ziarul de Gardă de mâine. Ceea ce a făcut pe parcursul luni mass media, citez, numai nu campanie electorală poate fi numit. Rămâne prea mult loc pentru interpretare și pentru suspiciune. Lucrurile se fac mai mult de formă decât din interes electoral propriu-zis. În aceeași publicație puteți citi încă un articol intitulat Dosar, cazul Ilaș cu 13 ani de minciună și un an de adevăr. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
În Chișinău există mai multe cazinouri care produc zilnic sume enorme. Banii adunați în prezent sunt mai puțini decât cei care se câștigau acum câteva luni. În numărul de mâine a gazetei orașului venim cu ceva nou. Cui, cât și când plătesc studenții mită? Cine sunt cei care fixează taxele pentru serviciile divine în bisericile noastre și în baza căror principii?
Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine ne oferă amănunte despre arestarea lui Sergiu Mâțu, director adjunct al Centrului de Medicină Preventivă. Iată și un alt titlu din Chișinovski Obozrevatel. Guvernul provoacă ridicarea prețurilor la automobile. Importarea mașinilor folosite mai mult de 7 ani va fi interzisă. În Moldova Suverană de mâine puteți citi adresarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Petru Raelean către alegători. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Alegeri fără alegători. După consumarea scrutinului parlamentar, se creează impresia că lumea nu mai poate fi sensibilizată de perspectiva iminentă a unei noi votări. Faptul că alegerile au loc în plină vară complică și mai mult lucrurile, conchide Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În emisiunea de ieri vă informam, doamnelor și domnilor, că potrivit unei cercetări sociologice a Agenției pentru Copii a Națiunilor Unite, UNICEF, 71% din tinerii din Moldova ar fi consumat cel puțin o dată droguri. Ne cerem scuze pentru această greșeală involuntară. Studiul UNICEF arată că, de fapt, doar 5% dintre tinerii intervievați au recunoscut că au avut experiența consumului de droguri. Și acum vă reamintim principalele titluri. În Parlament a început dezbaterea asupra politicilor fiscale pe anul viitor. Guvernul a propus majorări de taxe la importul de medicamente și mașini și reducerea impozitului pe venit. Duma de stat de la Moscova a amânat pentru vineri dezbaterea hotărârii de a mări tarifele la gazele naturale livrate Moldovei și altor 5 republici foste sovietice. La Chișinău, supraviețuitorii deportărilor staliniste din 1949 au cerut despăgubiri Rusiei și protecție socială guvernului moldovean. Și un titlu din actualitatea internațională, liderii grupului de țări industrializate G8 s-au adunat în Scoția pentru a discuta ajutoare pentru Africa și încălzirea climei globale. Cu acestea, prezentatorii emisiunii de astăzi, Irina Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.